Situace v Afghánistánu po té, co americká armáda vůbec spojenecké síly opustili zemi, se rapidně stala závažnou. Vážení diváci, o tomto tématu bychom se rádi bavili s Petrem Pavlem, bývalým šéfem vojenských jednotek NATO a bývalým náčelníkem generálního štábu České armády. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste už v některých rozhovorech pro česká média uváděl, že ta mise je pro vás zklamáním. Mohl byste jenom krátce zopakovat, proč si to myslíte?
Je pro mě zklamáním z toho důvodu, že se tam mezinárodní společenství 20 let snažilo udělat z Afghánistánu standardní fungující zemi, která bude schopna zajistit alespoň ty základní služby pro svoje obyvatele. Tomuto úsilí bylo věnováno množství obětí a bohužel to úsilí nepřineslo ty cíle, které jsme si jako mezinárodní společenství kladli. Z tohoto důvodu je to pro mě zcela určitě zklamáním.
No, aniž bych se chtěl přiklánět některým hlasům, například Ústavu mezinárodních vztahů, organizace zřízené ministerstvem zahraničních věcí pro jaksi diplomatickou podporu, která často vydává poměrně kontroverzní prohlášení, například o tom, že celá ta mise byla zbytečná, tak se chci zeptat, jestli třeba od počátku nebyla ta očekávání přehnaná.
Já musím říct, že řadu těch argumentů vnímám, sám jsem je i mnohokrát uváděl, ale stejně tak se musím celkem jasně vymezit proti tomu názoru, že ta mise byla úplně zbytečná, protože to bychom mohli říci, že snažit se v principu v čemkoliv o zlepšení je zbytečné, protože stejně tam jsou vždycky problémy. A když to vezmu především na lidskou společnost, tak ten náš odvěký boj dobra se zlem vždycky vyústí v to, že nakonec je z toho nějaký kompromis. A pokud se někam posuneme, tak se posuneme třeba o kousek, ale ne vždycky o tolik, kolik jsme chtěli. Přesto má smysl se o to snažit. Takže i v tomto případě, když někdo řekne, že ta mise byla zbytečná a tím pádem, že i ty oběti na životech byly zbytečné, tak je to vlastně znevážení všeho a je to velice necitlivé vůči všem těm, kdo tam utrpěli nějakou újmu a vůči jejich rodinám samozřejmě. A snažit se o to, aby život byl lepší, a bohužel sebou nese oběti a to, že se to vždycky nepovede, a to tak je. V tomto případě si musíme ale vyhodnotit, a řekl bych velice rychle a velice sebekriticky, jaké byly ty hlavní příčiny neúspěchu, abychom je v budoucnosti neopakovali. A tady souhlasím s tím názorem, že snaha importovat řešení, která jsou osvědčená v rozvinutých, ekonomicky rozvinutých zemích, které mají dlouhou tradici demokratické vlády, navíc většinou liberální demokratické vlády, která je velice tolerantní k ostatním náboženstvím a názorům, tak implantovat i do prostředí, které na to není historicky, kulturně ani jinak připraveno, je opravdu příliš velké sousto. A jestli jsme něco v Afghánistánu opravdu silně podcenili, tak to bylo to, že jsme chtěli věřit v určitou v nějaký pocit afgánské národní identity. A ta afgánská národní identita, ať už v afgánské vládě nebo v afgánských bezpečnostních složkách, byla vlastně dána pouze tím, že jsme ji finančně dotovali. Takže tím jediným pojivem afgánské identity byl příliv peněz ze západu a pokud tento příliv měl ustat, pokud materiální podpora měla ustat, tak veškerá ta idea afgánské národní identity se zroutila jako domeček z karet a i proto ten Taliban měl tak snadnou cestu k ovládnutí naprosté většiny území Afghánistánu, protože to prostě afgánské bezpečnostní složky a afgánská vláda vzdali.
A myslíte, že stavět na národní identitě tam, kde vlastně k tomu nejsou položeny v podstatě žádné základy, že to od počátku nebyla mylná premisa, protože první otázka je, zda to nebyla mylná premisa, a druhá otázka, která na to navazuje, je, zda vlastně je vůbec možné považovat Afghánistán za zemi, která bude mít nějakou jednotnou vládu, ať už by byla reprezentovaná Talibanem.
Já si myslím, že když se podíváme do historie, tak uvidíme, že nějaká národní identita Afghánistánu je opravdu spíš naší iluzí než místní realitou. A že ten předpoklad, že se nám podaří být v horizontu možná těch 20 let vybudovat něco, jako je afgánská národní identita, byl prostě mylný, protože tady naděje převážila nad racionalitou a Afghánistán je skutečně zemí, která na prvním místě respektuje etnika, klany a teprve potom něco jako afgánskou národní identitu. Takže budovat ji je opravdu záležitost na dlouhé, dlouhé roky, ale hlavně si ji musí budovat Afgánci sami. Není možné, aby jim byla jakýmkoliv způsobem předepisována zvenku. A v tomto ohledu si myslím, že bude opravdu místo pro velice otevřenou analýzu, do jaké míry vůbec může západní demokracie, a teď není to jenom západní v tom smyslu geografickém, ale západní ve smyslu politické kultury, jakým způsobem vůbec může prosazovat tyto myšlenky do regionů, do zemí, které na to připraveny nejsou. Takže budeme muset asi i přehodnotit i naše vztahy k těmto zemím a mnohem více stavět na jejich řešeních, na jejich realitě, protože když zůstaneme u Afghánistánu, tak tam by asi úsilí, které by od počátku vedlo spíše k nějakému konfederativnímu uspořádání, kde by jednotlivá etnika měla svoje zastoupení a my bychom byli pouze moderátory toho procesu národního sdílení moci, by možná mělo větší efekt než snaha budovat nějaký jednotný Afghánistán, což opravdu vzhledem k té historii byla iluze.
A teď ještě otázka Talibanu a jakési svrchovanosti jeho budoucí vlády v Afghánistánu nebo vlastně už současné vlády?
No, já musím říct, že my jsme jako vojáci od počátku měli problém s tím, že byla veškerá opozice vůči afgánské vládě a mezinárodní koalici nahrazena slovem Taliban, protože to bylo silně zkreslující a těch skupin v opozici proti vládě i proti koalici tam byla celá řada a mnohé z nich byly v opozici vůči sami sobě, takže oni tam měnili spojenectví a nepřátelství téměř ze dne na den. Mnoho těch skupin bojovalo proti Talibánu, mnoho těch skupin bojovalo proti sobě, někdy se spojili proti vládě, někdy zase se spojili proti Talibánu. Takže představa, že Talibán, který je založen především na paštunském etniku s vazbami na Pákistán, bude silou, která bude vítaná v celém Afghánistánu, je také iluzí. Takže Talibán může sice dočasně kontrolovat většinu území Afghánistánu, ale ty skupiny, které v tuto dobu měly dočasně společný zájem s Talibanem, to znamená rychlý odchod spojeneckých vojsk, tak teď začnou opět zvedat hlavu a začnou uplatňovat svoje přístupy, svoje nároky. Viděli jsme teď ten poslední útok spáchaný Islámským státem z provincie Khorasan. Začnou určitě zvedat hlavu i ostatní skupiny a Taliban nebude mít nástroje, aby je všechny dostal pod kontrolu. Takže dá se očekávat, že i Taliban bude mít velký problém s udržením kontroly teritoria a že jednotlivé skupiny začnou nabírat na síle a budou opět kontrolovat části Afghánistánu, kam Taliban mít přístup prostě nebude.
A jak díváte na názory, že vlastně proto, aby vůbec Západ ve téhle, řekněme, geopoliticky strategické oblasti udržel nějaký vliv, tak musí nutně kooperovat se zeměmi, které jsou vůči němu averzní, ať už je to Čína nebo Rusko.
To, že je Taliban takovým průsečíkem zájmu jak regionálních, tak světových velmocí, to je dlouhodobě známý fakt. Stejně jako je známý fakt, že pokud by došlo k nějaké alespoň rámcové dohodě těch největších velmocí, tak situace v Afghánistánu byla už dávno, dávno vyřešená. A právě ten problém, že každá z těch velmocí má jinou představu řešení, každá z těch velmocí tím pádem podporovala a podporuje jiné skupiny, vede k tomu, že se tam ty zájmy neustále tříští a že afgánské skupiny zastupující etnika Tak vlastně se naučili v tom chodit tak, že si vyzobávají to nejpříjemnější od všech, kteří jim nějakou pomoc nabídnou, aniž by se s nimi nějak ideologicky ztotožňovali. Takže jestliže dnes se Čína staví na stranu Talibanu, tak je to naprosto pragmatický krok z obou stran, který na jedné straně třeba v případě Číny znamená především ekonomický zájem na využití afgánského nerostného bohatství, ale zároveň také utlumení problémů s vlastními Ujgury. Pro Talibán je to vítaná mezinárodní podpora jedné ze dvou supervelmocí, která samozřejmě pro ně v tuto dobu je velice žádaná a dodá jim legitimity. Takže je to dočasně velice výhodný oboustranný vztah, který ale určitě není v zájmu toho řešení, které se tam snažila prosadit mezinárodní koalice, to znamená řešení, které by bylo přijatelné pro všechny afgánské občany bez ohledu na to, do jakého etnika patří. Stejně tak je to vliv dalších velmocí. Rusko tradičně podporovalo tádžické, uzbecké skupiny. Irán podporuje příslušníky Islámského státu v sousedící provincii Khorasan. A samozřejmě Pákistán bude výrazně vždycky podporovat Taliban. A samozřejmě v rámci Talibanu také Hakkániho síť, která v Talibanu získala poměrně významnou pozici. A vzhledem k tomu, jakou pověst a reputaci Hakkániho síť má, tak se dá říci, že Hakkániho síť do určité míry i kontroluje Talibán. Takže tady těch zájmů je opravdu tolik a bohužel jsou natolik protichůdné, že najít v nich nějakou shodu byl vždycky velký problém. Ale pokud by toho velmoci byli schopni, tak skutečně ta situace v Afghánistánu má řešení.
Jak vnímáte tu obavu, o které se diskutuje o tom, jak bude Taliban jednat, zejména vůči těm organizacím a těm lidem, kteří reprezentovali tu předchozí 20letou éru?
Bylo by asi velmi naivní domnívat se, že Taliban se teď stane konstruktivní mírumilovnou sirou, která bude dodržovat všechny přijaté závazky a bude se chovat umírněně ke všem svým bývalým protivníkům. Na druhou stranu ale i ten Taliban se samozřejmě za 20 let změnil, poučil se. A minimálně v tuto dobu se mu hodí být vnímán jako umírněné hnutí, které se bude snažit o stabilitu, o uspořádání, které povede k míru, protože bude potřebovat mezinárodní legitimitu. Že ani Čína si nemůže dovolit podporovat otevřeně teroristickou organizaci, která nebude respektovat ani náznakem práva těch ostatních skupin. Takže dá se očekávat, že Taliban alespoň po nějakou dobu se bude chovat umírněněji než dříve.
Ta frenetická snaha o to dostat se z Afghánistánu, nejenom ze strany, řekněme, těch diplomatů a zaměstnanců západních zemí, ale i velké části Afgánců, to vlastně ukazuje na obrovský strach velké části v afgánské společnosti právě z pomsty Talibanu.
Já myslím, že ten strach je oprávněný, protože Taliban nikdy si nebral příliš servítky, když řešil problémy a většinu těchto názorových nesouhlasů neřešil tím, že vedl diskuzi, ale problém řešil odstraněním problému. Takže je bylo opravdu asi velice naivní očekávat, že najednou bude Taliban jednat s opozicí, že promine všem, kteří proti němu bojovali, že stáli na druhé straně. Nakonec i ten příklad, ty popravy toho afgánského komika, který zesměšňoval Taliban, svědčí o tom, že asi nebude příliš umírněným hnutím.
O to šílenější se jeví projevy některých lidí. Já už jsem citoval některé reprezentanty Ústavu pro mezinárodní vztahy o tom, že vlastně Taliban jakéhosi úhlu pohledu údajně osvobozuje a lidi v Afghánistánu. Je to pro mě nepochopitelné. Nicméně poslední otázka. Samozřejmě se to týká i postoje České republiky a vy už jste se k tomu také vyjadřoval. Týká se to vlastně nějaké snahy pomoci právě těm lidem, kteří spolupracovali s českou misí, která působila v Afghánistánu v rámci jednotek NATO. Ta reakce české vlády je považována za velké zklamání z hlediska to, jakým způsobem se postavili k lidem, kteří vlastně riskovali svůj život a kteří jsou v jeho ohrožení. Nakonec se podařilo tedy několik desítek spolupracovníků z Afghánistánu do České republiky dostat, ale bylo to skutečně na poslední chvíli a velká část z nich vlastně už ztratila kontakt za ty měsíce oddalování a jednání vlastně s českou stranou, takže vlastně se nepodaří jim pomoci. Jak to vnímáte?
Já musím říct, že já jsem to vnímal jako naší ostudu tohle, protože rozhodně není možné vzít sem do České republiky všechny, kteří s námi spolupracovali, protože mnozí z nich po tom, co spolupracovali s námi, tak spolupracovali i s tou stranou na druhém pólu, tedy s našimi protivníky. A tam pak jsou naprosto legitimní bezpečnostní obavy, ale to naše složky bezpečnostní vyhodnotily. Ale měli jsme být mnohem transparentnější a systematičtější v tom, že jsme měli nastavit jasná pravidla už v době, kdy se o odchodu začalo mluvit, to znamená minimálně před 2 lety. A to, že jsme nakonec z toho jakž takž vybrousili bez ztráty květinky, tentokrát to dopadlo relativně dobře, protože jsme těch spolupracovníků a jejich rodin sem dostali většinu, takže by to někdo mohl vydávat za úspěch a už se vůbec nevracet k tomu procesu, ale myslím si, že ten proces opravdu byl ostudný a že bychom si něco takového měli odpustit a být standardně fungující zemí, která ví, co chce a ví, co je schopna nabídnout.
Děkuji za rozhovor. Situace v Afghánistánu se budeme nepochybně věnovat nadále, protože v uvozovkách slibuje skutečně velmi nepředvídatelný a dynamický vývoj. Ještě jednou děkuji a s vámi i s vámi diváci rozhovoru Britských listů se těším u některého z dalších na viděnou.